Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, jedina u našem medijskom prostoru koja se bavi isključivo stranom književnošću. Ja sam Olivera Rajić. Danas, rekla bih u nekom trećem broju, nastavljamo istraživanje o uticaju književne reči na društvena kretanja i na razvoj kritičkog mišljenja. Naravno i neizbežno. Govorimo i o odnosu književnika i vlasti ili odnosu intelektualaca i vlasti. U protekle dve emisije to smo činili na primjeru Poljske, ispitujući taj dugi luk jedne osobene tradicije koji je Ljubica Rosić nazvala od Mickijevića do Česlava Miloša. Druga velika i osobena tradicija u Evropi svakako jeste Francuska. I molim vas da ovaj redosled ne shvatite kao vrednovanje. Moji sagovornici danas su filozof Petar Živadinović, direktor izdavačke kuće Paideja, koji samo što je ušao u naš studio, i esejista Branko Maširević, naš stalni saradnik koji već dugo živi u Parizu. Oba moja gosta su dobri poznavaoci francuske književne, filozofske i društvene scene. Hvala vam obojici što ste danas sa nama. Da proverim samo da li čujemo dobro Branka Maširevića. Dobar dan. Ne, nemamo Branka Maširevića još uvijek na vezi, ali vidim da naša organizatorka bira telefon. Počet ćemo kako smo i planirali sa Petrom Živadinovićem. On je, nadam se, malo predahnuo. Petar Živadinović, filozof, izdavačka kuća Paideja, ove godine na sajmu knjiga Jedan pametan i dobar žiri je napravio, prosto bih rekla, kulturološki presedan i proglasio izdavačku kuću koju je kao jednu od prvih izdavačkih kuća na ovim prostorima osnovao Petar Živadinović, dakle Paideju, za izdavača godine. Sa jednim obrazloženjem koje ja ne znam na pamet, ali ću ga citirati po smislu, za stalno, kontinuirano, kvalitetno izdavanje knjiga koje su doprinos razvoju kritičke misli, prave svesti, tako. Vi možda, Petre, i znate na pamet to obrazloženje. Ja sam pokušala smisao njegov da prepričam.
Jeste, to je konstatacija žirija da u kontinuitetu radimo u izdavačkoj delatnosti na odbrani pravih vrhunskih vrednosti u kulturi. To je prirodno za našu kuću, zato što mi nosimo ime Paideja. To je jedan vrlo visok etički, pedagoški ideal iz stare Grčke. Ideal sklada duhovnog i telesnog razvoja, ako tako može da se kaže. I on nas obavezuje. Međutim, to što je, nažalost, u današnjoj našoj kulturnoj i izdavačkoj realnosti na neki način anomalija, to je, moramo se prisjetiti mi koji imamo nešto više godina, pa imamo privilegiju da znamo što ne znači da smo pametni, prosto smo iskusni. To je bilo normalno u onim davnim vremenima koje je olako, bar kada je reč o domenu kulture, precrtavaju i povezuju sa nekim ideološkim mrakom. Izdavački profil koji ja imam u svakoj zemlji koja ceni kulturu i koja je do kulture, ne samo da donosi publiku, ne samo da ima publiku, nego donosi i finansijska sredstva neophodna da se nesmetano taj profil razvija, da je takva jedna produkcija uzme mah. Pre 20 i pre 30 godina u istoj ovoj zemlji sa, reklo bi se, istim manje više ljudima, istim karakterima, moj bi promet bio bar 20 puta veći. A promet oni koji sada vladaju tržištem, makoliko su oni ljutili kada im se to kaže, oni imaju u svom izdavačkom programu, imaju i vredna dela, bez sumnje, čak dosta vrednih dela, ali većinski su to ona dela koje u moje vreme jeste mogli da čitate samo na kioscima, štampane na rotopapiru, one takozvani X romane, Ljubići i Krimići. To je svedočanstvo vremena. Svako radi ono što ume, još više ono što želi, ako može da preživi, toliko bolje. Ne mora to da se radi. Ja polazim od toga da svako ima slobodnu volju, da može da odluči hoće li da proizvodi vrednosti, kao kad kažete hoćemo li da proizvodimo zdravu hranu, ili da proizvodi za tržište, da pravi profite, da oko toga ide moćna reklama spolja i iznutra, da se nameću stvari koje su ljudima u suštini nepotrebne. To imamo sa hranom, ovom za stomak, a imamo i isti fenomen i sa hranom za dušu, zar ne?
Petre, ja vas molim da stavite slušalice jer je na telefonskoj vezi naš saradnik, drug Branko Maširević.
Ja, tako ćete ga čujem, nismo da, se dugo čuli.
Tako ćete ga čuti. Branko, da li nam veza funkcioniše? Sada ste
da, naravno, i moje čestitke Petru za ovu nagradu.
Ono o čemu hoću da razgovaram danas sa vama, i počela sam sa Petrom koji je u stvari objasnio svoju izdavačku koncepciju zbog koje je dobio nagradu. Vi to dok su vas uključivali telefonom može biti niste čuli.
Čuo sam.
Odlično. Znači, ako krenemo od nečega što je posljedica tržišnih kretanja ili posljedica odsustva ovakvog opredeljenja kao što ima izdavačka kuća Paideja, mi imamo i jedan, rekla bih, dosta tužan rezultat. U čitavoj Evropi, diferentno do duše, negde više, negde manje, sa časnim izuzecima ponekih zemalja, književna reč gubi uticaj. Književnici gube takođe uticaj na razvoj društvenih kretanja, društvenog mišljenja, kritičkog mišljenja gotovo da nema, ili ga ima u jednoj krajnje, rekla bih, radikalizovanoj varijanti, koja gotovo da izaziva konflikte trudeći se da se predstavi kao pomiritelj. Vi ste, Branko, na licu mesta u Francuskoj i dva puta nedeljno za ovaj program radite rubrike koje govore o zbivanjima na francuskoj književnoj i filozofskoj sceni. I sad zato vama upućujem prvo ovo pitanje, a potom ću i Petru Živadinoviću, slobodna sam da kažem među prijateljima i saradnicima poznatim pod nadimkom Pierre, jer je poznat kao frankofon. Da li književna reč danas u Francuskoj uopšte ima društveni uticaj? Ako ga ima, u čemu bi se on ogledao i koja je njegova mera?
Književna reč, nažalost, kao i reč uopšte, više nema onu težinu koju je naravno imala u ovoj zemlji, koju smo mnogi od nas voleli upravo zbog toga, jer je reč i književnost uopšte i duh u njoj nalazio neko uzvišeno mesto ili ono kome smo težili ili blizu onoga kako smo mi to maštali da bi moglo da bude. Da ne kažemo da bi trebalo da bude. Po meni je to iz višestrukih razloga. Moramo najpred da globalno postavimo duhovnu situaciju vremena koja je obeležena nekontrolisanim tehnološkim promenama kojima čovek, čim posledicama niti se trudimo da ovladamo, niti još postoji, dakle, i ta reč o toj samoj promeni koja utiče na ovakve momente koje ste vi postavili. Dakle, dve stvari su tu bitne. I imam na umu jednu knjigu, pretpostavljam da Petar Živodinović zna za nju, a svakako zna za njenog autora, jer je to izdavač, jedan od osnivača izdavačke kuće Agon. U Francuskoj se može, ne zaboravljaju ljudi koji osnivaju izdavačke kuće kao kod nas. Dakle, osnivač izdavačke kuće Agon, Thierry Di Sepolo, ona je nastala iz istoimene revije, koja fantastično radi, napisao jednu knjigu pre nekoliko godina koju sam više puta pominjao, koja se zove Izdaje izdavača. I u njoj je dao nešto jako bitno za ovo što ste postavili. Ja ću da pročitam jedan deo, nekoliko rečenica koje se nalaze na početku ovog dela i koje je izdavač stavio na poleđinu, a on kaže sledeće, da je izdavaštvo odsutno iz analiza uloge industrije javnih odnosa u večnoj borbi za kontrolu duha. I onda konstatuje da su, kao i drugi mediji, izdavačke kuće takođe dugo u rukama velikih grupa, često istih, da one ispunjavaju onu funkciju održavanja ideološkog reda i da sledeći logiku ekonomskog razvoja, veliki izdavači takođe, kao i velike medijske grupe, postaju, dakle, po svojoj veličini i po načinu organizacije, neko ko, dakle, utiče na taj set socijalni red i ekonomsku logiku, naspram koje ideje promene ne predstavljaju nešto veliko. Veštačka razlika između, dakle, grupa za komunikaciju i izdavačkih grupa sprečava, zamračuje ulogu takvih grupa ili takvih preduzeća u jednom društvu koje ima karakter da proizvodi masu. A to znači da pretvara čitaoce u potrošače i naročito da ograniči njihovu ulogu reakcije u najvećem broju slučajeva. Mislim da je to najbolji odgovor na vaše pitanje, a to znači da ovde samo mali broj ima ljudi svest o tome o čemu se radi. Thierry Di Sepolo je napravio jednu knjigu koja je retka. Pomenut ću posle još jednu koja se odnosi na samu literaturu, Pierre Jourda, koja se zove književnost bez stomaka, u stvari koji bi dobri poznavaoci Danila Kiša, i on je bio veliki poznavalac naravno francuskih prilika, slobodno mogli prevesti kao književnost bez muda. Ona je nastala pre 10 godina i to su dve knjige u kojima se na različite načine prilazi ovom fenomenu. Knjiga Pierre Jourda sa stanovišta kritike pisaca, dakle sa onoj preovlađajuće literature koja izdaje sve one imperative koje je Pierre pomenuo u samo naslovu svoje izdavačke kuće, jer Žur će reći u jednom trenutku te knjige šta je za njega pisac. Pa pisac to je, i pisati znači prevazilaziti dato u psihološkom, realnom i jezičkom smislu. Kada govori o piscima, dakle, koji nemaju tu hrabrost da ispune moralnu i estetsku ulogu pisca u tom prevazilaženju, onda on konstatuje da se u stvari u današnjem vremenu, i to je ono što je govorio Petar Živadinović za našu situaciju, za to prilagođavanje tržištu, za prilagođavanje vremenu, onda Pierre Jourde govori o pisima koji se prilagođavaju tome što će proći, a time izdaju taj imperativ prevazilaženja. To isto kaže i Thierry Di Sepolo u knjizi o izdavačima, jer sa onim što se desilo svugde u Evropi, ja mislim da je to jako bitno da se zna, za razliku od nas, gde se posle raspada velikih državnih kuća nisu nastale velike grupe u izdavaštvu, stranci su ulagali u medijske kuće jer se tako lako ostvaruje ovaj interes o kome govorimo, nije se mnogo ulagalo u samo izdavaštvo, nije im bilo potrebno. U Francuskoj je još uvek na snazi ta stara, još imamo velike izdavačke kuće, ali mnoge od njih su poslednjih godina, i Thierry Di Sepolo na kraju ove knjige daje pregled kupovina i stvaranja velikih kuća koje, kako u jednom trenutku kaže, više nisu imale nikakvu svest o tome šta znači ogromna moć koju oni poseduju. Društvena, kulturna, ideološka.
Petre, čuli ste Branka Maširevića sa lica mesta. Vi ste čovek koji dobro poznaje frankofona zbivanja, Vi ste mnoge od tih dragocenih dela i objavili ovdje u Beogradu u prevodu najboljih prevodilaca, moram i to da kažem, jer nije danas sve jedno ko prevodi dobre knjige. Kako se vama čini, kako biste vi odgovorili na ovo moje pitanje? Da li književna reč u Francuskoj danas ima uticaj?
Pa, komplikovano je onaj ko je na licu mesta. Ja sam direktno povremeno nekoliko puta godišnja, pratim neka zbivanja preko štampe, interneta i izdavačke produkcije koje postoje u Francuskoj. Da bi odgovorili na to pitanje, moramo znati da uključiti obzir u razmatranje dve dimenzije. Jedna je takozvana globalizacija, a druga je istorijska perspektiva. Ta globalizacija koja se nameće u ime onih društvenih sistema koji na vrhu lestvice vrednosti stavljaju profit, moćno je zbog toga što iza nje stoji veliki kapital, moćno je zato što iza nje stoje velike političke, organizacione i vojne strukture i moćno je zato što zbog svega ovoga uspeva da angažuje advokate ili da kažem jezikom antičke filozofije i istorije, da pronađe sofiste koji će svaki potez i svaki interes tih moćnika braniti kao nešto što je vredno, dobro, nešto što je poželjno, ako ništa i nije od toga, što je očigledno za mnogi ljudi koji imaju pameti, da nas uveravaju kako je to neizbežno. A protiv neizbežnog nije razumno boriti se. Međutim, ako uključimo istorijsku perspektivu, mi znamo za francusku prosvećenost. Bez obzira što je ona imala, prosvetni su imali i različite motive i posljedice njihove filozofije i snova i utopije nisu bile baš uvek bezazlene. Ona je počivala na onom što se u francuskom zove duh slobode. Naprimjer, najizraziti predstavnik toga je Diderot. Nasto u 19. veku jednog Viktora Hugoa ili nešto kasnije Zolu, koji su suđivali da kažu, da javno nastupe i kažu stvari koje su suprotne onome što je glavna struja u javnom mnjenju i da su suprotstave i vrlo moćnim političkim i državnim strukturama. Kada je krenulo krajem 70. godina, kada su Srbi ginuli u valjonom ustanku koji je bio u Bosni, čini mi se, Igo je napisao jedan tekst u kojem brani Srbe, što je u to vrijeme, s obzirom na to da se pripremala jedna klima i stupio na snagu jedan geopolitički projekt koji je vrlo nepovoljan po Srbe, bilo veoma hrabro. Ono što je radio Zola, potom ono što su radili francuski intelektualci između dva rata, posebno posle rata, recimo Sartre ili Camus, čak i kad se nisu slagali, sve to je bilo u kontinuitetu zračenje onog što se zove duh slobode. Ja sećam kad sam bio u Francuskoj 70. i 80. godina i kad su socijalisti levica došli na vlast, prvoj varijanti su bili s komunistima, onda su se oni prosto čudili jednom fenomenu koji im je bio neobičan. Sva kritička misao francuska, društvena i filozofska u velikoj većini bila je pre nego što su i levica došla na vlast na strani levice, politički gledano. Kada je levica došla na vlast, mnogo njih su se okrenuli protiv te vlasti i mnogo je to iznenadilo. Otkud to? Zašto to? I čudili su se. Međutim, to je prirodna reakcija.
Oprostite, samo jedan trenutak. Sačekat ćemo dok Petar Živadinović u džepu svoje jakne, koje se nalazi na jednoj drugoj stolici, pronađe mobilni telefon i isto ga isključi. Je li tako, Petar? Idemo dalje.
Tako, oprostite, veoma...
Nema problema.
Moja greška, mea culpa, mea maxima culpa. Elem, imali ste fenomen koji je na prvi pogled iz naše perspektive, iz perspektive vremena u kome živimo ovdje i bilo gdje drugi u svetu, bio opet nevjerovatna anomalija. Pobedili su političari koje su oni na neki način podržavali i se okrenuli protiv njih. Zašto protiv njih?
Isključite ga, molim vas.
Morat ću definitivno oprostiti mi.
Ovo se redko događa. Okay.
Ne, redko se događa opet. Sad je definitivno.
Okay. Ja moram samo da toj priči vašoj, da, svi se sećamo ili nekim, više, neki manje toga.
Ali samo da završim u čemu je poenta. Poenta je tome što su oni ostali dosledni onom što je uloga intelektualca.
Upravo sam to htjela da kažem.
Da kritički tumači pojave i događaje i da bude protiv svake politike u krajnjoj liniji, da i politiku koju sada sprovode oni u čije su se i dali oni zaklinjali, preispituju. I ispostavlja se da kad ljudi dođu na vlast, da su uvijek pomalo kvare. Stara priča o tome da svaka vlast kvari apsolutno, pokazala se na ovom primjeru kao prilično tačno. Ali uloga intelektualca jeste onda da i tu vlast koju sada drže njihovi prijatelji, njihovi ideološki ili istomišljenici, dovode u pitanje. Sa stanovišta upravo ideala za koje su se zalagali pre nego što su došli na vlast. I to je ono čega sada, da završim, nema u Francuskoj u meri u kojoj je to karakteristilo duh slobode kojim je obeležena istorija francuske inteligencije od prosvetitelja do našeg vremena. Možda i zato što se je svet uspeo, što je u ovoj fazi dekadencije, pa da se razumemo, ovo što mi vidimo na globalnom nivou, pre svega na zapadu, to je analogno onome što je bilo u Rimskoj imperiji u vek dva pre definitivne propasti. To je faza dekadencije. U toj fazi dekadencije ove pojave izgledaju normalno, ali pošto živimo u društvu mnogo većih, mnogo moćnih tehnologija, komunikacija, sve to izgleda mnogo brže, mnogo snažnije i načini da se to skrije, da se osujeti naše viđenje tih stvari, naša percepcija su bezbrojni. A jedan od najefikasnijih jeste da se potpuno razuzda na neki način slomita kritička svest intelektualaca, da čak sam pojam intelektualca pretvori u pepo i prah.
Olivera, ako dozvolite da se...
Kako? Naravno. Samo izvolite.
Dakle, Petar je dao sliku onoga ipak kako je bilo. Mislim da je preblag u oceni kada kaže da toga ima manje. Toga ima zabrinjavajuće manje i zabrinjavajuće malo. To kritičkog duha koji je davao ton drugim zemljama, drugim kulturama, učinio prestiž francuske kulture,
obeležio čitavu evropsku pa i svetsku civilizaciju.
Apsolutno. Toga, dakle, ima zabrinjavajuće malo i to je nešto što se ogleda kako u samom izdavaštvu, tako, evo, u nečemu što mogu da vam posvedočim, jer to je neka drama moga života u smislu što sam, naravno, pripadam dvema kulturama i činio sam jako mnogo da pravim mostove među njima, kao i Petar, kao mnogi ljudi poput nas, kao i ova emisija vaša i tako dalje. I, dakle, to je nešto što je svakodnevna bol svih onih koji danas su svedoci toga, a evo čemu se to ogleda. Sećate se da je nekada petkom uveče u Francuskoj bila čuvena emisija Apostrof posle Bujon kulture, koja je od toga napravila je prosto jednu marku pažnje prema literaturi.
Bernard Pivo je vodio.
Bernard Pivo, naravno. Sada je veoma malo emisija, ne govorim samo o knjigama, već veoma malo emisija na francuskoj televiziji, uključujući, dakle, ključne kanale, bilo onih što su besplatno dostupni ili oni koji su, dakle, za koje se plaća, gde se uopšte pojavljuju, rekao bih, ljudi od duha. Gde se uopšte nekome omogućava da iskaže nešto, kao što smo sada vi, Petri i ja u situaciji, da možemo da iskažemo neko mišljenje, da se slažemo ili ne složimo oko nekih stvari, ali da imamo priliku...
Ovo je Radio
da...
Beograd 2, program umetnosti
svaka
kulture.
Čast, to je neka divna tradicija i odlično što to postoji. U Francuskoj je to, govorim pre svega za televiziju, a i za radio je svedeno, ajde, radio još i može, pošto, ali je to razbijen sa ovim novim umnožavanjem, dakle, kanala i svega toga, razbijena je pažnja koja je nekada postojala. Nekada su ljudi, sećam se jednog, došao sam u Pariz, jedan izdavač mi je rekao kako ima prijatelja koji piše knjigu da bi se pojavio u emisiji kod Pivoa. Dakle, tada se znalo da je književnost jedan put ka onoj pozitivnoj pažnji. Samo da navedem primjer, da danas ima veoma malo emisija gledljivih u kome se dakle pojavljuju ljudi koji imaju prosto volju da preispituju ono o čemu mi govorimo, da preispituju svet u kome žive, gde ako kažu neku kritičku reč, odmah oko njih postoje kerberi koji su tu da spreče i da prave zabavu. Ono što dominira francuskim emisijama sada, čak i gde se pojave povremeno ljudi koji imaju što da kažu, jeste da su pored njih uvek stavljeni neki komičari koji služe da se opusti atmosfera. Dakle, smatra se da treba da se opušta atmosfera i da nije vreme za velike rasprave. Jedan čovek koji je postao sada zvezda, ali je on za mene zvezda ovog negativnog o čemu govorimo u Francuskoj, dakle pada svih vrednosti, usudio se da kaže povodom još jedne jedine emisije koja se zove Večeras ili nikad, koji vodi izvesni novinar Frederik Tadei, koja je ranije išla 2-3 puta nedeljno na trećem kanalu, pa je sada prebačena na drugi kanal francuske televizije, i koja upravo je imala tu reklamu da u njoj možete da čujete i vidite ljude koje nećete videti drugde. Dakle, one koje drugi iz ideoloških razloga ne zovu.
Zapisala sam ideju, možda je i ukradem.
Samo da završim. Jedna zvezda nova, ali tog negativnog, tog populističkog talasa u Francuskoj koji je zasenio sve druge događaje, rekao je nama ne treba petkom uveče nikakva ozbiljna emisija, treba nam zabava. Zaboravljajući da je petak uveče bio pojam za mnoge ljude iz celog sveta da dolaze da bi videli pivovu emisiju.
Da li to, Petre, sve ovo o čemu je Branko govorio, vi ste filozof po obrazovanju, da li to govori o tome da je ljudima oduzeta sloboda?
Pa, ovo što Branko govori, on je, rekao bih, neki način u stvarnosti doguše, toj stvarnosti da, o kojoj pričamo. Ja sam malo iznad metiža i daleko. Ako je utisak njegov tačan, a ja verujem da jeste,
ja isto verujem
onda
da
me
jeste,
to veoma rastužuje. No, i to treba gledati kao do jednog globalnog procesa. Čovek je definisan od Aristotela, od antičke filozofije, kao biće koje misli. To je prirodno svojstvo čoveka.
Homo sapiens od glagola sapientis.
Da, da. Neću Aristotela da mešam sa latinskom interpretacijom.
Dobro, okay.
To je izvorni Aristotel, nema veze sa latinskim tumačenjem njegovim koje provladava na zapadu. Ali dobro, nije to sve toliko bitno. To je osobina, bitna osobina čoveka je da misli. I prirodno čovek ima potrebu da misli, da istražuje. Kad dete kad se rodi, svako normalno dete, o tome govori također Aristotel, ima nešto što se zove, tako reći, instinkt za saznanjem, neutaživu potrebu za saznanjem. Tako se ono može jedino i da razvija, da psihofiziološki raste, da usvoji neki jezik, neku kulturu i da postane zrela ličnost i da bude čovek. Znači, biće koje misli. Ako smo došli do tog stupnja, da već u sistemu obrazovanja i ovde, ne samo mi govorimo o Francuskoj, to je globalni proces, to bude sporedno, ali mi pričamo sad o mišljenju, pričamo o knjigama koje su posledica nekih duhovnih aktivnosti koje treba da zadovolje neke duhovne potrebe. Ako su potrebe ljudi na globalnom planu, u većinskom delu stanovništva i ove biološke i ove duhovne redukovane na minimum ili su čak pervertirane, onda će se javljati i proizvodnje koje treba da ih zadovolje. Znate, ako vas boli glava, možete se prošetati po čistom vazduhu ili pojesti jednu bananu i popiti čaj ili kafu. Ali ako vas boli glava i odmah uzimate tablete, a tablete se uzimaju u svim razvijenim civilizacijama obavezno, čak je to deo obavezne procedure kad se požalite lekaru na neku bolest, obavezno vam da neku terapiju. Onda je pitanje da li je to veštačko sredstvo predviđeno u evolucionom odgovoru na probleme, na teškoće, na bolesti s kojima susreće naš organizam. Pa naravno da nije. Da li se ko pita koje posledice čak bezazrena tableta može da izazove? Naravno da oni napomenu vrlo dug spisak tih posledica, ali niko to na to ne obraća pažnju. Ima nešto što čim treba da se suočimo na psihopatološkom planu kada je reč o ljudskoj prirodi. I to nije reč samo o Francuskoj, nego globalno. Ako postoje prirodne ljudske potrebe, duhovne i fizičke, imamo potrebu za vazduhom, vodom, hranom, imamo potrebu i psihološku za domom, za kućom, da saznamo nešto, da se razvijemo i tako dalje, bar dok ne napunimo 25 godina, one moraju biti onda zadovoljene, jel da? Čitav društveni sistem, pa i sistem proizvodnje, mora biti usmeren da zadovolji te potrebe.
A očigledno nije.
Ali, čekajte, kod nas se definiše cilj proizvodnje profit. To je definicija kapitalističkog sveta. Pa ako cilj proizvodnje profit, šta briga one koji organizuju proizvodnju, čije je telo svrha profit, za potrebe ljudi. A ja tvrdim obrnuto da je cilj svake proizvodnje, pa ove naše izdavačke, da zadovolji ljudske potrebe, ali prirodne ljudske potrebe. Najveći deo potreba koje naše industrije od hrane do duhovnih dobara, proizvoda zadovoljavaju, vezane za veštačke potrebe. Kod nas najpre reklamom, propagandom, čitavom tom industrijom kulture koja dolazi pre svega sa zapada, nametnu neke potrebe koje nisu prirodne. I onda se prave proizvodi koji treba da ih zadovolje. A najjednostavnije ljudske potrebe, potreba za saznanjem, za lepim, za kontaktom, koji mogu da se zadovolje bez sve te ujdurme oko reklama, oko propagande, oko velikih sistema, one su potisnute i čak i onima samima u kojima one nisu utihnule, počinju da izgledaju kao nenormalne ili oni sebi sami da izgledaju kao nenormalni. Sve što je nenormalno, neprirodno, veštačko, nametnulo nam se sistemom propagande, reklame, kao nešto što nam je neophodno, a sve ono što je prirodno, normalno, skrajnute u stranu ko da je potpuno nebitno. Daću vam jedan primjer iz poljoprivredne proizvodnje, da neko ne misli da smo mi opterećeni samo nekom intelektualnom sferom. Kad su naučnici uspeli da reprodukuju neke stare, jednom metodom komplikovanom za objašnjavanje, da žitarice koje su bile u proizvodnji pre nekoliko vekova ili milenijuma, čak obnove, šta su utvrdili? Da su one otporne na sve štetočine. Daju nešto manji prinos, ali su otporne. Ne treba im nikakva hemijska obrada, nisu potrebne nikakva sredstva za zaštitu od ovog ili onog. Tog trenutka je to istraživanje očito postalo neinteresantno za multinacionalne kompanije u sferi poljoprivrede. Zašto? Pa zato što bi one ubirale manje profita. Iako bi imperativ etički morao biti.
Petre, upravo je ovde, recimo, najskuplji hleb i najkvalitetniji, zove se epotr. On je nastao, to je bilo pre žitarica, ili pre nego što je, to je najbolji hleb ovde u Francuskoj. On je nastao tom tehnologijom koju ste vi našli. Dakle, vratili su se u prošlost, otkrili savršeno brašno, koje je naravno vrlo skupo, ono je ono organsko i tako dalje.
Pa ne bi moralo biti skupo. Ne bi moralo biti skupo kad bi se to proizvodilo pretežno. Na isti način, ako bi nam se dozvolilo, evo sad vam kažem primjer iz naše realnosti ovde, kad bi se dozvolilo, nismo mi jedini u Srbiji koji ove visoke vrednosti poštujemo, sprovodimo jer shvatamo naš posao kao kulturnu misiju, kada bi ljudima bilo omogućeno da u svakoj knjižari mogu kupiti, mogu naći naše knjige, kupiti ih, mi bi bili u mnogo boljoj poziciji. Ali sistem prodaje, monopoli koji tu postoje, koji su čak protivni našem zakonodavstvu, onemogućavaju te ljude kod kojih normalne potrebe nisu prestale da postoje i da deluju, da dođu do toga. To je kao kada ljudima ne biste davali hleb nego samo jedan, neki Sava ili neki drugi, i oni traže hleb koji je po njihovom mišljenju dobar, zdrav za njih, ili ga prosto vole, ne mogu da ga nađu. To je kao kad biste u svim prodavnicama gde se prodaje voće, povrće, šta jedan zovu se piljarnice, piljari odlučili neki samo da prodaju šljive i jabuke, vi tražite višnje, trešnje, kaže, nemamo mi trešnje, uzmite jabuke, šta vam fali. Tako je organizovano naše knjižarstvo prodaje. Oni imaju samo svoje knjige i kad treba da kupuju knjige, šta ja znam, Klija pa ideje, Zorana Stojanović, da ne pominjem druge, ovi kažu, nemamo to, ali imamo nešto slično. Naš sistem distribuciji i prodaje, govorimo o knjigama, o idejama, je takav da je ispod nivo onog što znaju piljari. Piljarnica koja nema svo voće i povrće nije dostojna tog imena. Kod nas se zovu knjižarama, oni su sve okej, s polja gledano tehnički knjižarama, klubovi pojedinih velikih izdavača.
To je... Branko, da li je tako i u Francuskoj?
Pa ja bih samo nešto se nadovezao, pa ću vam odgovoriti na vaše pitanje. Naime, pravo pitanje je, iz svega ovoga što je Petar izložio, kako smo došli do te situacije? Kad kažem mi, mislim na ceo svet, jer da. Zapad je mnogo davao ton mnogim lepim stvarima. Istovremeno, šta se desilo posle raspada blokova? To je sad bilo reč u modi hladni rat. Posle hladnog rata se desilo nešto što mi, koji smo bili u žarištu jedne vrste raspada, konkretno su nam se raspadale više država, iako je krenulo od te jedne jedinstvene koju smo imali, i malo su ljudi, logično, zbog patnje kojim je to bilo obeleženo, zbog urušavanja svih vrednosti, ne bismo sa toliko dramatike o tome govorili, dakle, počeli smo od reči. A krize, inače, to je Karel Kosik govorio 60-ih godina, da prva najava krize jeste ona u jeziku.
Tako je.
Jezik pripremi tu krizu i onda posle, kada reči više ne znače to što znače, mi dođemo do jedne vrste nemuštosti. Ja sam o tome trudio se da svedočim u emisiji Niko kao ja, svojevremeno pišući te tekstove, onako naživo, sluteći nešto šta se nama dešava. Dakle, nismo imali više reči da izrazimo ono što nam se desilo. Reči kao tragedija, kao nesreće, nisu bile dovoljne da obuhvate složenost urušavanja koje nas je pratilo. I dok se to nama dešavalo na našem tlu, i dok se to dešavalo na nekim drugim mestima u svetu, verovalo se negde da je Zapad, pošto je bio lišen te vrste patnje, stradanja i tako dalje, sačuvao one iste vrednosti koje su u vreme blokovskih podela delovale, ako ne bolje, ako ne otmenije, ono bar ružičastije, a u nekim stvarima ipak principijelnije. Videli smo naravno da to nije bilo tako uvek, ali je neka obaveza u vreme hladnog rata bila ovde na Zapadu da se pokaže da je to bolji sistem, bez obzira što je ova logika kapitalizma koju je izneo Petar sasvim tačna. I šta se sad desilo? Kada je nestalo druge strane, nestalo je i one vrste šminke koju je sve to pratilo. Strahovitom brzinom. Ja govorim mojim prijateljima ovde s kojima delimo tu sudbinu brige, ne da smo mi sad neke žrtve, dvostruke i tako dalje, ali prisustvujući ja konkretno, koji sam, dakle, proživeo dosta toga, sem bombardovanja u Srbiji, u Jugoslaviji prvoj, dolazim onda ovde, ne kao neko ko je želeo da pobegne na sigurno, nego kao neko ko je oduvek želeo da upravo postavlja ova pitanja o kojima mi sada govorimo, i onda vidim da i ovaj svet ovde, nemajući ni taj ratni, ni to ratno žarište, ni to što su se ljudi prozdili zbog okolnosti da su naterani da idu do krajnjih granica moralne izdržljivosti i da naravno onda pucaju unutar porodica, da se razdvajaju u sebi samom, da dolazi do jednog napada na ljudsko biće, gde dolazi do onog što se zove zamor materijala. Zapad je od jednog trenutka, nemajući više taj to gledalo, to da od nekog mora da bude bolji, da nekako hteo ne hteo mora da dokazuje da se drže do tih vrednosti, doživeo jednu vrstu blagog, nespektakularnog, nebučnog raspada vrednosti. Naravno da ovde ima toga što postoji. Naravno da ovde, to je odgovor Olivera na vaše pitanje, sećate da smo u vašim emisijama često to pominjali, Francuska drži do toga da zadrži stari knjižarski sistem, ovo o čemu je govorio Petar. Više nego recimo Britanci, koji su duplo više u jednom kratkom periodu od poslednjih 10 godina izgubili dva puta više klasičnih knjižara. Šta znači klasična knjižara? To je knjižara u kojoj čovek može da dođe da dodirne knjigu, da je prelista, da je vidi, da je privine na grudi, može da vidi neku rečenicu. Sećate se da ima onih čuvenih prvih rečenica ili poslednjih rečenica neke knjige. Među prvima svakako je najslavnija ona iz 100 godina samoće, a među poslednjima, meni bar svakako najdraže je od Margarite Jusenar iz knjige o Hadrijanu, kad kaže pokušajmo da uđemo u smrt otvorenih očiju. Dakle, taj dodir sa knjigom, ta realnost knjige ne kao objekta, već kao neke vrste tajne koja podrazumeva to znanje, to ljubav sa saznanjem o kome je govorio Petar Živadinović. To želi da se sačuva u Francuskoj i to se donekle uspeva. To je velika borba. Ne da se ide u borbu protiv vetrenjača, protiv neminovne pojave elektronske knjige i prodaje knjiga elektronskim putem. Što da ne? Ali da se ne izgubi nešto što u sebi drži jednu vrstu tajne forme toga saznanja i prenošenje tog saznanja. Pre nekoliko godina pažnju na salonu knjige u Parizu, koji počinje sledeće nedelje, privukla jedna knjiga koju su napisali dva izvanredna duha, Umberto Eco i bivši scenarista Buñuela, Petre pomozite mi, francuski jedan strašan intelektualac, sjetit ću se njegovog imena.
Nisam čitao knjigu, znam da je velike
knjiga koja govori, ne sanjajte da se otarasite knjiga. Misli se na ovaj papirni oblik. Da. Kaže, ne sanjajte da kada se to otarasite ti knjiga. Zove se Jean-Claude Carrière. On je bio scenarista Buñuela. Jedan božanstven duh. Onaj duh o kome govorimo. To su ljudi koji daju ton jednoj kulturi. Dakle, dva čovjeka su se sreli, oni su zaljubljenici u stare knjige, u stare rukopise i tako dalje. I oni su rekli, ne sanjajte da se otarasite knjiga, i onda je Umberto Eco iznao jedan primjer. Vi mislite da sada idemo ka neminovno nekom progresu i tako dalje. Zapitajte se koji je najbolja forma čuvanja knjige. To je još uvijek papir. Jer sve ove CD-ovi, sjetite se filmova, osmice, ovo ono, sve to propada strahovitom brzinom. Posle je teško da se to regularno, sva dokumentacija, zamislite dokumentaciju RTS-a i tako dalje, da se prenese na te nove tehnologije. To zahteva vreme, to zahteva sredstva, to zahteva mogućnost.
I nije bezbedno.
I nije bezbedno. Kaže, još uvek rukopisi koji su se čuvali na papiru su najbolje naše svedočanstvo. I onda su govorili o tome i o tom ritualu koji mi znamo. Pisao je kod nas o tome Jovica Aćin. Pominjao sam to ja, mnogi ljudi o tome, da određena vrsta znanja je sačuvana kao neka vrsta tajne u formi, jer forma je neka vrsta inicijacije. Dakle, čuvajući formu te klasične knjige, Francuzi, čuvajući formu klasične knjižare, smatraju da se bore za ono što je bila čast njihove kulture i prestiž. Koliko to uspevaju, to je druga tema, ali ako, dakle, govorimo o onome što ne valja, istaknimo ono što je dobro. Još uvek ovde možete da odete u neke dobre knjižare, čak i kvartovske, postoji i ne samo u Parizu. Ja sam pominjao prošle godine u januaru verovatno najlepšu knjižaru u Francuskoj. Ona se nalazi u Provansi, u jednom selu koji ima 800 stanovnika, ali gde dođe 1800 ljudi, odnosno 1800 ljudi nedeljno da kupuje knjige iz celog kraja, dobro, Provansa je bogata, koja se zove Bleu. I ovaj, to je ime jednog cveta.
Verujte mi, Petre, čak i mene preko interneta Branko Maširević terao da tu knjižaru gledam i vidjela sam.
Knjižara može da opstane. A nju je napravio, ko Petre, napravio je čovjek koji se bavio drvenarijom. On je napravio i prve konstrukcije i tako dalje. I napravio je, ona će možda prerasti u najlepšu, odnosno i najveću knjižaru u Francuskoj.
A okružena je poljima lavande.
Kada se približavate tome, da, kroz ta polja lavande vidite samo neku, naravno, crkvicu i tako dalje, i dolazite kao iz neke božanstvene nigdine, ali ta nigdina koja je privlačila slikare kao što su bili Van Gogh, kao što je bio Cézanne, koji su dolazili da po tim blještavim svetlom slikaju, jer je tu bilo nešto fantastično. E, čovjek je tu, u srcu te najlepše Provence napravio božanstvenu knjižaru, ukucajte Bleu ovaj, na internetu, vidjet ćete. Sama zgrada i sam ulazak unutra je onako crkveni doživljaj. E, to je, dakle, ono što treba da istaknemo i pozitivno. Još u Francuskoj postoji smisao za knjižarstvo, iako je izdavaštvo u velikom preispitivanju, u velikoj krizi i velikom ideološkom osporavanju.
Ja bih mnogo dugo mogla da pričam o ovim temama sa vama dvojicom, ali evo ovako, imamo još 10 minuta do kraja emisije. Naša muzička urednica Tanja Kosanović sedi sve vreme ovde i nismo joj dali priliku da pusti ni jednu muzičku numeru. Upravo poštujući ovo Petrovo i vaše opredeljenje da nam zabava nije neophodna kada ozbiljno razgovaramo. Ali sam ja planirala da, recimo, 3 minuta ranije završimo naš govorni deo i da se pre vesti pozdravimo pružajući, uz muziku, pružajući tako šansu Tanji Kosanović da pokaže deo onoga što je spremila za danas.
Ako ima neku francusku šansonu, to bi bilo lepo.
Da, svakako je to nešto spremila lepo. Pre nego što privedemo negde kraju ovaj razgovor, pitanje za obojicu. Mi smo razgovarali u prošloj emisiji Ljubica Rosić i ja i u pretprošloj o Česlavu Milošu, pominjući pre svega njegovu knjigu Zarobljeni um, izdatu je od davnih 1953. kod Galimara. I bih sada negde vratila tu priču na elemente iz te knjige, pokušavajući da vas nagovorim da to pročitamo, znam da obojica dobro poznajete te tekstove, da pročitamo neke zaključke Česlava Miloša u skladu sa današnjim vremenom i u skladu sa ovim o čemu smo do sada govorili. Pre svega reč je o poziciji centra. U vreme Česlava Miloša on je pisao o centru kao o zemlji koja vlada polovinom tadašnjeg sveta i o staljinizmu kao ideološkoj eksponenciji koja dolazi iz tog centra. Da li danas mislite da taj centar postoji još uvek, ali da se on zove nekako drugačije i ide sa drugih mesta?
Pa nakon rušenja Berlinskog zida, ujedinjavanja Nemačke, nakon raspada Istočnog pakta, Varšavskog pakta, budući da se Atlantski pakt, NATO pakt nije raspao, nego je naprotiv ojačao, izašao na granice Rusije, onog što je ostalo od Sovjetskog saveza, očito da se situacija radikalno promenila. No i u vreme Česlava Miloša nije bio jedan centar, taj jedan centar koji je mučio slobodne ljude, intelektualce, posebno u zemljama istočnog sveta, je bio naravno Moskvi. Ali to je bilo vreme hladnog rata, blokovske podele. Drugi centar je bio na zapadu, središte mu je bilo u Americi, u krajnjoj liniji u Vašingtonu. Tu su bila dva centra.
Ima li centra danas?
Postoji već nakon raspada, posle pada Berlinskog zida, formiran je praktično geopolitički i snažno podešan vojno-industrijskim kompleksom, zapravo jedan centar koji je neprestano uzima oblasti i čiji je cilj da okruži zemlje koje još nisu pod njegovom kontrolom. Mi imamo danas, i baš to hoću da kažem, situacija je u tom smislu drugčija, zato što je bio taj hegemon jedini, onaj koji je provladao na svetu, bila je Amerika. Da ne kažem neodređeno zapad, a istočni svet je bio u stalnom potiskivanju. Čak do te tačke da je sama Rusija u vreme Jeljcina bila na rubu svoje propasti. Sada se malo, pomalo se više uspostavlja neka ravnoteža. I upravo ovo što zbog visokog stupnja nepoznavanja istorije i geopolitičke nepismenosti našega javnog mnjenja, moram tako da kažem, ili bar dobrog dela javnog mnjenja, mi uopšte ne razumemo ovo što sada zbiva, na primjer. Kao što nismo razumeli ono što se zbivalo u Jugoslaviji, a najviše na štetu Srba i Srbije. Ta dva bloka su se dodirivala kao dve ploče kad se izazovu zemljotresi, recimo pre 20 godina teritorije ex-Jugoslavije i Srbije danas još uvek, a dodiruju se u ovom trenutku na teritoriju Ukrajine. Isključiti istorijsku i geopolitičku perspektivu to znači ne razumeti ništa, ali u čemu je pouka ovog što je razmišljao Česlav Miloš? Pouku imamo u stavu koji je izrazio Solženjicin. On je kao disident otišao iz Rusije na zapad. Kada je video kako funkcioniše zapad i upoznao njegovu pravu prirodu, onda se vratio u Rusiju. Nije on bio zadovoljan ni tada Rusijom, ali je shvatio da je od jednog zla otišao na stranu drugog zla i da tu za pravog intelektualca izbor može biti da se vrati idealu. Idealu jednog humanog društva, to izgleda kao utopija, idealu u kome su ljudske potrebe iznad svega, te potrebe da žive prosto fizički, duhovno, slobodno. Biti slobodan, to je ideal oko koga bi se moglo kupiti čitavo čovečanstvo. A da li bi to odgovaralo multinacionalnim kompanijama? Da li bi to odgovaralo možda i nekima na istoku? ostaje da vidimo. Ali ako to ne razumemo, da sad postoji jedan centar koji je počeo da gubi hegemoniju, formira se drugi centar, ta Evroazija, koja ponome što...
Ima aspiracije da bude novi hegemon?
Ne, ja mislim da nemaju. Oni imaju aspiraciju da uspostavljaju ravnotežu i ako u tome uspeju, to će biti spas čovečanstva. Mi moramo to razumeti. Ne radi se, ako neko želi da postavi rakete na granice vaše zemlje i zbog toga pravi sav ovaj metež u Ukrajini, onda morate očekivati da će biti reakcije. I reakcije ima. A to što će uvek stradati nedužni, obični, mali ljudi kad se dve velike sile sudare, kao što kažu u onoj poslovici, tuda gde ili tamo gde prolaze slonovi, trava baš ne raste. Obilato.
Branko, imamo još dva minuta da završimo. Znači, htela bih samo da vas pitam, nekako ispade da jako malo vremena imamo za ovaj razgovor.
Brzo nam je proteklo.
Da li se vama čini da je trenutak da ljudi misleći u Evropi krenu jedan otpor protiv svega ovoga što ide iz centra ili ide odakle god hoćete, preliva se po čitavom svetu i da se čovjek ponovo vrati sebi, svojoj želji za spoznajom i potrebom i obnovi svoju potrebu za mišljenjem?
Naravno da je to tako. Rekao bih samo da u skladu sa Baudrillardom, da ne zaboravimo njega da pomenemo, koji je bio fantastičan mislilac, koji bi sada na ovo vaše pitanje rekao da su centri virtuelni, kao što je sve postalo virtuelno i novi centri moći su virtuelni, međutim ono što da ga ja ne bih sledio, to je da posledice tih virtuelnih centara nisu nekonkretne. Pominjali ste Česlava Miloša, rekao bih da se posle zaboravilo da posle Ketmana na istoku, da se Ketman pojavio na zapadu. Mnogima je to delovalo nemoguće i ovo što smo mi već danas govorili, to je u stvari Ketman na zapadu. Da. To je dokaz da se rešenje neko nalazi ni na zapadu, ni na istoku, ni na nekoj geografskoj lokaciji, već unutar onog večnog ispitivanja. Proust je govorio o stvaranju praznine u sebi, naravno da bi ta praznina mogla eventualno da iznedri neki prostor. Pominjao sam knjigu Pjera Žurda o, dakle, književnosti koje nedostaje hrabrost. Ta knjiga je ovde okarakterisana kao pamflet i on je, nije tome težio, ali među tradicijom velikih pamfleta u Francuskoj postoji izvesni Barbe Dorvilly, koji je rekao nešto što čini mi se može da bude moto ovog završetka, a to je da u ovom stupnju civilizacije istinu moramo da izričemo sa svetom neopreznošću. To znači da nam treba ona vrsta hrabrosti, zato što je sve već jako daleko otišlo. Posledice su zastrašujuće. To što smo mi malo pomenuli, pa nekom je izvedelo da preterujemo, a nekom opet da nismo dovoljno oštri, to je samo zato što ne vladamo razmerama opasnosti u kojoj se nalazi čovečanstvo, zbog toga što je olako pristalo na ideološku umrtljenost, na ideal koji se prenosi preko svega ovoga što je Peter govorio kroz globalizaciju. Dakle, otpor je potreban, ali ne onaj otpor kakav se pomodno širio po Evropi poslednjih godina, koji su lansirali 2 90-godišnjaka, nemam ništa protiv njih. Treba jedna vrsta pravog, promišljenog, intelektualnog otpora koji udara u osnove cinizma modernog sveta. Tu reč nismo upotrebili, ali 20 godina koji su iza nama su bile godine strahovitog cinizma, poniženja osnovnih duševnih vrednosti. Dakle, kako rehabilitovati čovečnost? To je nemoguće, a da se ne rehabilituje misao i mišljenje.
Hvala Branku Mašireviću iz Pariza, hvala Petru Živadinoviću iz Beograda. Pokušali smo da u ovom izdanju emisije Kod pelikana razgovaramo o tradiciji društvenog uticaja književne reči u Francuskoj. Imam nekako utisak da smo tek započeli ovaj razgovor. Vidim da Petar klima glavom, pretpostavljam da i vi iz Pariza delite to moje uverenje.
Apsolutno.
Možda da nastavimo, o tome ćemo još razgovarati nekom drugom prilikom. Žao mi je što Tanji Kusanović nismo dali šansu da nam pokaže šta je to za danas spremila, ali to samo govori da je ovaj razgovor bio do te mere zanimljiv da prosto nije mogao da prestane. Laskam sebi da to znači da je bio i negde neophodan. Pozdravljam vas, za nekoliko trenutaka počinju vesti. Slušajte nas idućeg utorka od 10 sati, moguće da isti ljudi budu ovde sa mnom u studiju. Ostajem vaša Olivera Rajić.